Síðdegis smíðar Jakob eða gerir við húsgögn fyrir fjölskylduna sína og vini. Hann heimsækir líka oft börnin sín og borðar hjá þeim kvöldmat. Eftir matinn spilar hann við barnabörnin. Stundum svindlar hann. Þá brosir Jakob og barnabörnin skamma afa sinn og hlæja mikið. Á kvöldin horfir Jakob á sjónvarpið, teflir í tölvunni eða hlustar á hljóðbók. Að lokum burstar hann tennurnar áður en hann sofnar.